Y llyfrgell gan Fflur Dafydd.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
More than anything, memory resembles a library in alphabetical disorder and with no collected works by anyone. Joseph Brodsky. Fel ewyn ton a dir ar dreithau llunig, fel can y gwynt lle nid oes glist a glyw, mi o'n ei bod yn galw nofer arnom, un bethau angofiedig dynol ryw. Waldo Williams. Anna a Nan. Sdim teimlad tebyg i fod yn y bath ar drothwy trychineb, meddai Anna wrth ei hadlewyrchiad ym Mhendrawr Baddon, ose? Nag os, atebodd ei hefaill Nan, gan lyfnhau deigryn o chwys oddi ar ei boch. Roedd y dŵr yn llawer rhy boeth, ond ni ddywedodd hynny wrth ei chwaer. Gad i mi ddarllen dy feddwl di, meddai Anna, gan chwythu triongl gwyn tuag ati, er mwyn i fi gael gweld sut wyt ti wir yn teimlo am fori. Ceisiodd Nan sydd o'n is o dan dirwedd y swigod gan lusgo'i llygaid gyda hi. Roedd yn gas gan ddi'r syniad y byddai Anna yn ei arddel o hyd ac o hyd mae un ymennydd oedd ganddyn nhw, a bod gan Anna rhyddid i rydeg trwy goridor i meddwl fel petai'n adeilad gwag, gan agor a chau drysau, chwilota mewn droriau, sleifio'i bysedd dros gyfrin bethau. Er gweitha'r ffaith iddi drio'r un tric.